Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проект Радіо Мелодія, Радіо Свобода. Він називається «Дійова особа». І сьогодні, фактично, у чергову річницю проголошення декларації про державний суверенітет. Нагадаю, що це дві великі різниці з 1 серпня, коли було 24 серпня, точніше, коли було проголошено акт про незалежність України. Говоримо з Олесем Донієм. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Про цю річницю, тому що вона знакова, 20 років ми живемо з цією декларацією, яка стала основою незалежності, і можна вже подивитися назад, якими були ці 20 років у проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода. Дієва особа», а спочатку послухаємо біографію Олеся Донія.
Доній Олесь Сергійович народився у Києві 13 серпня 1969 року. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за фахом історик. Олесь Доній найбільш відомий як лідер переможного студентського голодування далекого 1990 року, який призвів до відставки уряду Віталія Масола. Олесь Доній був членом центрального проводу та заступником голови Народного руху України, а також одним із ініціаторів створення Української студентської спілки. Пізніше став керівником Центру екстремальної політики, потім депутатом Київської міської ради та заступником голови комісії з гуманітарних питань. Згодом Олесь Доній був членом правління Міжнародного фонду відродження, членом президії Конгресу української інтелігенції, головою ради директорів благодійного фонду «Смоловскип». Певний час очолював партію «Молода Україна». Олесь Доній також був шеф-редактором літературно-мистецького журналу «Молода Україна». А наприкінці 90-х заснував мистецьке об'єднання «Остання барикада». Певний час був президентом Центру дослідження політичних цінностей, а також досить популярний засобами масової інформації політологом. З листопада 2007 року народний депутат України 6-го скликання. На дострокових парламентських виборах пройшов у Верховну Раду за списком блоку «Наша Україна – народна самооборона». Очолює підкомітет з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. У червні цього року вступив до депутатської групи «За Україну» В'ячеслава Кириленка. Олесь Доній – автор книг «Студентська революція на граніті», «Покоління Оксамитової революції», «Як нам прожити до 2009 року» та «Спроба бунту». Володіє англійською мовою, захоплюється туризмом.
Ось такий він Олесь Доній – турист. Повертаємося до розмови. Я хотів, що запитати, це не шкода у цих 20 прожитих років?
Скажу, що встигнув достатньо багато. Хотілося, звичайно, встигнути набагато більше, але є чим пишатися. Тобто періодом, скажімо, боротьби за незалежність України, я вважаю, що це один з найкращих періодів життя і найпотрібніших. Мені здається, що це все-таки був внесок в історію української незалежності. І окрім того, вдалося зробити чимало культурних, мистецьких проєктів. Тобто позитиву більше, якщо говорити особисто. А якщо говорити про державу, то очевидно, що не такою ми її омріювали, коли виборювали незалежність. Тобто незалежність здобути нам вдалося, а от наповнити її тим змістом, про який ми мріяли, щоб вона стала і демократична, і правова, і заможна, цього, на жаль, не вдалося. І через 20 років після прийняття декларації про державний суверенітет, я боюсь, що по деяких параметрах ми навіть далі стали, аніж були тоді.
Навіть далі?
Безперечно.
Це зараз, на поточний момент?
Так, от зараз, якщо говорити, то по деяких параметрах ми просто далі. От якщо говорити про різницю між формою і змістом. От чим був Верховна Рада Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки? Це був реальним парламентом. На той момент, от в 90-91-х роках, вони приймали закони, дебатуючи кожне слово, дискутуючи і приймаючи рішення. Зараз Верховна Рада України нічого спільного з парламентом і парламентаризмом просто немає. Тобто форма залишилась, та ж сама Верховна Рада, а від змісту ми ще далі. Тобто ми сподівалися, що ми будемо покращувати зміст, від української РСР перейдемо до незалежної держави. А насправді, по деяких параметрах, ми ще далі відступили від демократії.
Така цікава оцінка. Чому? Тому що, є певна...
Це при тому, що у мене ніякої ностальгії за СРСР, як ти розумієш, немає.
Певна рацію. Там сказав те, що яку державу омріювали. А яку омріювали? Не загальними речами, там демократичну, бла-бла-бла, верховенство права. Яку саме? Тобто модель, якою мала бути Україна за вашими мріями, через що ви виходили на Майдан, через що відбувалася революція на граніті, через що відбувалися всі так звані революції в Україні?
Ну, на той момент очевидно, що не володіючи повністю інформацією, бо значна частина інформації для нас була недоступна. Ну, можу сказати, що навіть навчаючись на історичному факультеті, навіть Грушевський для нас ще був заборонений за радянських часів, не кажучи вже про інших істориків. Потрапляння за кордон для того, щоб подивитись на інший досвід, було також майже неможливо для пересічного громадянина СРСР. Тому ми будували Україну в першу чергу в мріях. Це от як міф про незалежність, який був перед нами кількасот років. З цим міфом, очевидно, створювали свої документи перші і Кирило Мефодіївці, потім створилась громада, творилась УНР. Міф про незалежну Україну, яка зможе не лише відірватися від метрополії, а зможе побудувати більш гармонійні стосунки між своїми громадянами, більш демократичні стосунки, де буде повага до європейських правових цінності. Тобто це була орієнтація на демократію і на Європу, очевидно,
як
міф,
це робити,
безперечно.
Тобто таке уявлення, всі в вишиванках, хрущі над вишнями гудуть.
Я думаю, що було не в вишиванках, можливо, це було більш модернізовано. Я думаю, що тут от така вже дуже жорстка іронія, вона не завжди доречна, тому що ми, на відміну від старшого покоління, все-таки вже було міське покоління.
Ну, що значить іронія недоречна? Україна – це держава, де нічого не відбувається. Розумієш? Попри оці ось масові якісь акції, майдани, бла-бла-бла, насправді це Українська Радянська Соціалістична Республіка досі. І це слід розуміти. Нічого не відбувається, ніяких змін системних не відбувається.
Є спорадичні, можливо, системними важче, але принаймні така людина, як Роман Скрипін, має можливість доносити свою позицію громадську, не певен, що політичну, але громадянську позицію.
Я можу доносити політичну позицію? Я журналіст, я зараз кажу.
Але громадянську позицію може доносити в радіоефірі, в телевізійному ефірі, хоча це як шагренева шкіра, все більше і більше звужується з приходом нової влади. Та? Ось. Але все-таки є певні можливості. На той момент, нагадаю, що навіть друкувати свою газету, от ми робили... Ми робили на чотирьох сторінках, на двох аркушах, газету ксерокопічну, яку друкували в Литві. Тому що в Україні на той момент, коли ми це все починали, всі ксерокси були на обліку в КГБ просто-напросто. І тут ми такої технічної можливості навіть не мали. Тобто в якихось питаннях, я розумію, що це не завжди системність, ми зрушили вперед. Інша справа, що поки ми зрушили на півкроку, Європа за цей час стрибнула на 10 кроків. І от на той момент, на 89-90, відмінність між нами і Польщею, Угорщиною, Чехією була не така катастрофічна.
Я не жартую, що у нас нічого не відбувається. У нас дійсно не відбувалося реформ реальні. Хіба що Кучма провів реформу, тобто перевів Україну з режиму соціалістичного в режим капіталістичний. Більше нічого не відбувалося. Майдан був, тобто певна там воля громадян до змін. І потім наступний президент це просто все спустив. Я б так сказав. Але нічого не відбувається реально. У нас цивілізаційне відставання від Європи на 50 років.
Боюсь, що може більше.
Більше. Скажу, радійте, що... громадяни України.
Скажу, що пережила свого часу Європа. Європа пережила таку надзвичайно важливу річ для розвитку культури. І не лише в розумінні мистецтва, да? А в культурі взаємовідносин. Пережила як реформацію. От коли... стара духовна еліта, яка насправді керувала в Європі, вона була надполітична, от духовна еліта зажерлася, коли вона перейшла просто в брехню, в відірвалася від якихось цінностей духовних, з'явився Лютер, який не просто там переклав Біблію, та? Тобто з'явилися нові цінності. Саме тоді в багатьох протестантських громадах почалися вибори священиків між собою або взаємозамінювання священиків. І завдяки протестантському рухові і католицизм очистився певною мірою. Тобто не просто ж з'явилася протестантська етика. вона вплинула, яку дослідив там Вебер, вона вплинула на всю Європу.
Ну, послухай,
от,
якщо
от
брати
в Україні таку... от такої реформації світоглядної, на жаль, не відбулося.
Та тут чистити православні церкви ці всі. Якщо сказати, вона ж більшість православні, то там ці церкви, я перепрошую, я не знаю, що треба робити. Хто має їх посвятити? Щоб звідти вийшло все, що...
Ну, реально, дійсно проблема, тому що...
Є світоглядні
еліта,
проблеми.
Так звана духовна еліта не є... Не може такою вважатися. Вони так само, серед них є і крадії, і алкоголіки, і
все
стукачі.
Я мовчу, що там є, але насправді...
Є. Мені вдавалося спілкуватися з нормальними людьми, але їх, на жаль, не більше, аніж в реальному житті. Хоча здавалось би, що воно повинно бути квінтесенцією, да, нації. І от тут тоді питання, а хто може замінити? Якщо в Європі це була певна релігійна революція, то хто може в Україні бути такими от світочами духу? І отут знову-таки виникає питання. Я один з своїх останніх проєктів думав про відкриті лекції. Не буду зараз рекламувати цей проєкт, це такі, можливо, вдасться з осени його запустити, але я намагався скласти список моральних авторитетів в Україні, людей, які з одного боку можуть донести до суспільства нові смисли, вони мають знання і мають системність, і ще спроможні викладати. Так от на 46-мільйонну націю, я десь нарахував, може, чоловік 40. Це скажу, що це дуже мало.
Які прізвища можна почути? Тому що була дискусія у нас подібна, хто в нас моральний авторитет.
Принаймні, я вважаю, що глухий. Такі лекції можуть читати і Мирослав Маринович, і Мирослав Попович, і Іван Дзюба. Тобто є перелік, ще раз кажу, чоловік 40, але він не дуже великий, на жаль. Але в будь-якому випадку мені здається, що потрібно показати суспільству, що такі люди є, і спробувати побудувати систему передачі знань.
Чи є запит у суспільства на це? Тут питання важливіше.
Це взагалі удар під дих цим запитанням. Це найбільш болюче. Але скажу, що українців як націю насправді вигадала жменька патріотів, фанатично відданих цих ідей, яким вдалося, зрештою, запліднити своєю вірою і своєю ідеєю значно більшу кількість громадян. Ну, не будемо забувати, Кирило Мефодіївців, їх було там буквально сотня. Стара громада, кінець 19 століття, також там пару сот. Можливо, ці люди діяли навіть фактично як орден, але вони мали системне мислення, і вони, усвідомлюючи, що вони не можуть боротися за політичну владу в Російській імперії, що вони робили? Вони фактично ставили ідею, потім знаходили можливість і фінанси, і започатковували наукове товариство імені Шевченка у Львові. В Російській імперії не було можливості. Кафедру історії і спрямовували туди Грушевського там же. Тобто це були, з одного боку, точкові речі, але які давали певний інтелектуальний поштовх для всієї нації. Хоча, абсолютно справедливо, наскільки була готова до цього вся нація. І тут, слід дійсно засвідчити, що, на жаль, досі українська справа залишилася справою, не скажу одинаків, але жмені патріотів. А ті, хто доходять до державної влади, у них зовсім інші інтереси, зовсім інший блиск в очах. Він спрямований на більше блиск в очах до металу, аніж до ідеї. До метали там з благородних металів.
Та що, там не тільки золото, благородні метали. У нас металургія — це взагалі лас і шмат. І там теж блиск в очах присутній. Стосовно чавуну і сталі, нічого тут дивного немає. У нас є думки різних знакових таких постатей, які мали відношення до проголошення незалежності. От думка Левка Лук'яненка.
Процес демократизації відбувався поступово. І він був не тільки в Україні. Це все відбувалося на тлі розуміння, що Радянський Союз, тобто комуністична Російська імперія, проіграла змагання із Заходом. Тому демократизація – це не таке собі вільне бажання або робити, або не робити. Це був змушений крок, тому що керівництво Радянського Союзу зрозуміло, що воно далі змагатися із Заходом не може.
Ну, ось така думка людини, яка мала відношення, власне, до декларації, до акту проголошення незалежності Левка Лук'яненка.
В першу чергу, говорячи про Левка Лук'яненка, згадаємо, що він не просто до акту мав відношення, а він один з одинаків, які зважувався боротися проти попереднього радянського
який
режиму.
Який писав, власне.
Я про період, коли він ще писав статути програму своєї робітничо-демократичної партії, чи як вона там називалася, намагався створити альтернативу компартії, за що, власне, був спочатку засуджений до смертного вироку, а потім запроторений до таборів. От на таких одинаках вона і тримається українська ідея. І потім цими ідеями значною мірою, ну не скажу, там скористалися існуюча на той момент радянська номенклатура. Тобто тут можна двояко розглядати цю ситуацію, от, пов'язану з деклараціями і актом, до речі, про суверенітет. З одного боку, дисиденти, борці створили підмурівок до незалежності, ідейний. Вони підштовхнули комуністів до усвідомлення, що можливо існування самої незалежної України. І слід відзначити, що самих би дисидентів і нас там, які приєдналися до цього до руху опору там в 80-х роках, не вистачало, бо нація, ну, не була повністю готова до того, щоб вибороти цю незалежність. І без комуністів, які там стали суверен комуністів, ми би не здобули цієї незалежності. Тобто це був певний компроміс. Ми підштовхували, та, а вони погодилися, тому що бачили і свої блага. Просто ці блага потім перебільшили всі блага для нації, блага персональні. Так оце начебто один бік медалі, але є і інший бік медалі. Що завдяки цьому компромісу, фактично, всіми ідеями незалежності скористалась стара номенклатура, яка значною мірою і дискредитувала, і дискредитує цю незалежність. І якби зараз провести цей референдум, то зрозуміло, що вже не було б 91% за незалежність, який він набрав в 91-му.
Це ситуативні речі. Скажімо, там є і останні дослідження, якщо говорити про референдум і так далі, то якщо взяти сусідню країну Білорусь, та, там, де на початку 2000-х років було, ну, понад 80% за об'єднання з Росією взагалі, злиття в одну державу, то на сьогоднішній день вже в Білорусі навіть вони провели дослідження, там 26% за це виступає. Лише 26, я хочу сказати. І це речі ситуативні, це залежить від кон'юнктури. Якщо говорити про Україну, та, то дійсно у нас, але у нас ніколи не було меншості людей, які б там були за менше 50% або менше 60%, які виступають за незалежність. Немає у нас такої меншості людей. Правильно, у нас бачать, хочуть бачити там Росію другом, всіх бачать, хочуть бачити друзями і так далі. Але державу почали будувати з чого? Ну, з вихідного матеріалу, який називався Українська Радянська Соціалістична Республіка. Подібні стартові умови тоді ж були і у, ну, фактично всіх східноєвропейських нових держав, та і нових, тобто ті, хто був у Радянському Союзі, і так звано соціалістичного табору. Але в Україні не відбулося, очевидно, важливої речі, яка відбулася у низці країн, це люстрація. Так от, якщо говорити про критерії люстрації в Україні, якими б вони могли бути? Тому що питання надзвичайно складне для України, власне.
Дуже важливе питання підняв ти щодо люстрації, тобто питання очищення влади для можливості зробити крок вперед. Бо дійсно на той момент різниця між нами і країни Центральної Європи була десь рік приблизно. Тобто там Оксамитова революція в 89-му році, в падіння Берлінської стіни, в Польщі, в Чехії. У нас 90-91 роках, брати там студентське голодування і рухівські акції, ланцюг, це все 90-91 роки. Тобто різниця невелика. Зараз, потім в 90-х цей розрив збільшив до 10 років, а зараз ми навіть його не знаємо, скільки окреслити. Дійсно, там відбулася люстрація. На 91 рік, якби можна було проводити люстрації, і, нагадаю, була заборонена компартія на певний час, то можна було говорити про дві речі. Про усунення комуністичної номенклатури від влади, надзвичайно важлива річ, і про обов'язково, і на певний час, ще раз кажу, компартія була заборонена, і обов'язково очищення від спецслужб, що навіть не дискутувалося на той момент у нас. Нагадаю, що в Східній Німеччині були відкриті архіви Штазі, і при м'якій, і при жорстких формах люстрації обов'язково йшла мова про в Центральній Європі про агентури. Адже ці люди, які можуть керувати ззовні. І от у нас єдина людина, яка зізналась в тому, що він був засланий КГБ до Незалежницького руху, це був Піховшик, який був в керівництві, до речі, Української студентської спілки. ніхто більше не зізнавався. А якби така люстрація була проведена, можливо, і не було б таких дивних переходів, як, скажімо, ну, дуже дивні переходи з одного табору в іншого. Зі мною в центральному проводі руху в 90-му було кілька осіб, які кардинально поміняли зараз політичну орієнтацію. І невідомо чому. Чому поміняла політичну орієнтацію Лариса Скорик, Головатий, Лавринович, Сергій Конєв. От чотири людини, які почали співпрацювати з табором, які оголошують тепер про необхідність другої російської мови, про необхідність частиною суверенітету поступитися на користь Росії. Тобто абсолютно протилежні речі з тими, за які вони же боролися в кінці 80-х, на початку 90-х. Це дуже дивна зміна позиції. Я не маю жодних, скажімо, юридичних документів підозрювати їх в співробітництві, але факт, що от очищення політичних структур від представників спецслужб не відбулося, це дійсно так. І ще раз кажу, в деяких країнах, в Литві, в Польщі, були відмінні ці методи люстрації від Чехії. Тобто або жорстка заборона їм брати участь у владі, або м'яка форма, як в Польщі і в Литві. Тобто обов'язково повідомити, якщо ти балотуєшся на якусь посаду, хочеш стати депутатом, ти мусиш зазначити. І населення саме вже обирає.
У нас навряд чи би вплинуло на населення.
Тому, для деяких регіонів це могло бути навіть позитивно.
Так, так. О, так він же ж в КГБ був. Це прекрасно взагалі. Ну, я не знаю, що нашого виборця зупиняє взагалі, які є перестороги.
А тоді переходимо до найгіршого, про що запитав.
Ми зараз повернемося до розмови. Треба зробити невеличку перерву. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свободи» і «Радіо Мелодія». Дієва особа у нас в гостях Олесь Дуній.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свободи», «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Олесь Дуній у нас сьогодні є цією дієвою особою. Говоримо про 20-річчя декларації про державний суверенітет, і от говорили про люстрацію. Хотів би зауважити, от скажімо, в Прибалтиці, де була взагалі складна ситуація демографічна, скажімо, лише в Литві литовці були більшістю в своїй національній республіці. В Естонії і в Латвії Радянський Союз встиг заселити стільки вже нових людей, та, що там латиші і естонці, вони були в меншості, як це не смішно звучить, то вони застосували ще один, скажімо, люстративний там крок, вони, це було обов'язкове знання мови державної. Ну, крім того, що співпраця з спецслужбами, інші належність до комуністичної партії, і обов'язково мовний момент, який вони просто відсікли тих, хто міг перескочити, та, і пішли далі. От, у них виявився такий запас, що дійсно національна держава існувала, вони нікого не виганяли, тобто ці люди могли жити далі в Латвії та в Естонії, але вони не мали виборчого права.
Абсолютно справедливо, що міграційні демографічні політики в СРСР було одне з важелів впливу і механізмів контролю над національними околицями.
Ти прекрасно знаєш, що Україна була практично в подібній ситуації, як і Латвія. Сюди багато заселили, ну, але можна порівняти з Литвою Україну, що тут не було меншості ніколи. Ні,
в Латвії було близько 51%, якщо не помиляюсь, на момент здобуття незалежності латишів залишилося. Близько 51%. В Естонії близько під 70%. Тобто там трошки краща ситуація, але етнічні меншини були заселені достатньо компактно. Ну, наприклад, в Латвії район Даугавпілса, а в Естонії район Нарви, і вони могли впливати через ці території на ситуації. В Україні аналогічна, насправді, ситуація. Після помаранчевої революції я спеціально написав статтю, що не просто регіональний розподіл в Україні, а ті регіони, де етнічні росіяни складали мінімум 14%, вони проголосували за Януковича. Тобто у нас не просто регіональні розбіжності, а ті регіони, де етнічна група має можливість, російська, яка відчуває себе все рівно ще панівною в Україні, має можливість впливати, ось вона це робить. В тому числі впливати завдяки кількісним параметрам. Так от, для вирівнювання ситуації кожна держава проводить розумну демографічну політику. В Україні протягом незалежності. Демографією ніхто не займався. Нагадаю, що є спеціальні програми по тому, щоб запросити співвітчизників в свою країну в Ізраїлі, в Німеччині, в Росії, в Казахстані, в Киргизстані. І, ну, скажімо, в Казахстан найбільш радикально змінив ситуацію. Там дійсно також було близько 50%, трошки більше 50% етнічних казахів. Вони запрошували, економічно підсилювали. Це казахів не лише з Російської Федерації, з Монголії, 3 тисячі, якщо не помиляюсь, навіть з Ірану, з Афганістану. Вони запрошували з усіх усюд. Це зараз аналогічно робить і Росія. Україна такої програми ніколи не мала. Тобто було вкинуто фактично на самовплив, хоча розумною демографічною політикою, безперечно, можна було більше зміцнити єдність нації. І ну, тут може в демографічній політиці і може бути присутній мовний аспект, абсолютно справедливо. Це може бути поступове навчання спочатку державних службовців української мови, не вимога. От ви обов'язково мусите знати. У нас не, і зараз є.
В Україні ніколи не було адаптаційної програми тих, хто не володіє мовою.
А спочатку держава повинна забезпечити, могла би. Аналогічно можна було б, скажімо, для тих, хто здобуває громадянство. У нас протягом 5 років людина повинна прожити, після того вона має право на громадянство. Якщо не надана в інший спосіб, скажімо,
законом,
особисто президентом.
Вона має володіти державною мовою в обсязі необхідному для побутового спілкування.
І ніде, ніде не записано, що повинен бути певний іспит. Якби це було зроблено, то що б це означає? Щоб це збільшилися, скажімо, і економічні можливості у вчителів української мови, тому що збільшилась кількість курсів. Та? Це означало би, що люди, які намагаються здобути громадянство, вони б були поставлені в такі умови, що вони повинні вивчати українську мову. І не було б питання, коли Валід Арфуш вже громадян України на державній посаді керує українським національним телебаченням, і він не може скласти кілька речень українською мовою. Хоча для отримання громадянства він повинен...
Так, а що, Рахуш, у нас прем'єр-міністр говорить про Васісі? Ну, це правда.
В мене дармола, я просто відібрали від цього конкретного прикладу.
Азарова можна дивитися і слухати просто...
Ну, принаймні, він намагається зробити, та? Хоч намагається її вчити, хоча, ну, дійсно, йому це не дуже вдається. От. Але є кілька прикладів. Один з небагатьох позитивних якраз до наших державних мужів, що вони вивчили українську мову. Ті ж саме і Тимошенко, і Янукович.
Янукович, добре.
І, ще раз кажу, і Тимошенко, і Янукович – це все-таки позитивні приклади. Інша справа, що в усій іншій своїй діяльності, скажімо, нинішня влада на чолі з Януковичем, вона пропагує зовсім інші цінності. І тут може бути відрив.
Відверто, я не бачу взагалі цінностей, які
пропагуються. Я бачу, на жаль. Це абсолютна помилка, коли кажуть, що у нас наша влада і партія регіонів деідеологізована. Ні, у них є чітка ідеологічна концепція. Ця концепція називається російський націоналізм. У нас просто бояться про це казати. Російський націоналізм – це всебічна підтримка російської мови, російської культури і Росії як держави. І от ці люди з такої ідеології дісталися до влади в іншій державі, в державі України, і зараз запроваджують ці ідеологічні цінності. І незабаром у нас українська мова, українська культура може просто буде поставлена на межу вимирання. І тоді виникне питання, а для чого існування двох чи навіть там трьох російських держав окремо? Да, от як зараз вже білоруська мова в Білорусі поставлена...
Ну, чекай, я ж згадав фактично, про опитування, що білоруси тепер не хочуть цієї спільної держави.
Я думаю, що це більше залежить від поведінки поки що пана Лукашенка, який раніше сподівався, що вони створять спільну союзну державу, і він її очолить. Але за цей час, поки він перебуваючи при владі, він зробив все, щоб білоруська мова вимерла в державі Білорусі. І зараз навіть він на якийсь час побив глеки з керівництвом Росії, але зупинити цей процес дебілорусізації білорусів вже надзвичайно важко.
Угу. Можна послухати ще одну думку. Це думка першого президента, колись голови Верховної Ради Леоніда Кравчука, який, власне, теж мав безпосереднє відношення до декларації.
підготовлена була декларація явищами, які створилися в Україні, голодомором, геноцидами, репресіями, нагромадженими негативами, які за всю історію вийшли вже на поверхню. І оця негатив плюс бажання українських комуністів великої частини схилитись до націонал-комуністів, до боротьбістів, як це було в історії. І таким чином Народна Рада могла дискутувати тільки тому, що вони були готові до такої дискусії. На перших порах еліта зрозуміла, що вона може вибороти суверенітет і незалежність, але не так розуміли цю незалежність, як ми її розуміли. Це була незалежність від Москви, незалежність на право самим управляти, самим заробляти, самим красти, самим що хочеш робити. Вони так незалежність розуміли. До речі, ця ідея незалежності і зараз є визначальною у Верховній Раді.
Ну, що тут заперечити?
Леонід Кравчук дуже добре вміє говорити, причому при будь-якій владі він говорить завжди правильні речі, якби він ще робив правильні речі. Ну, але все-таки, як перший президент України, він залишиться в історії все-таки в позитиві. Хоча і перші роки незалежності – це роки втрачених можливостей. А це вони також були при Кравчукові, без
А от Кравчук, між іншим, мав можливість їздити за кордон. Він прекрасно знав, як живе там світ цивілізований, тому що в нього була така посада, завжди була така посада, і він міг на це подивитися. Але ж нічого не порадив. При Кравчукові ми мали лише інфляцію таку величезну. Коли там тоді купони карбованця, та вони знецінювалися за один день на 1000 падав. Ну, тобто, взагалі, люди отримали зарплату, і треба було швидше витратити, бо через місяць ти вже на неї нічого не купиш.
Тут ми будемо повертатися.
Це хто не пам'ятає, можливо.
Тут ми будемо повертатися до дилеми існуюча еліта, яка схилилася до національних якихось цінностей, і справжні патріоти, які боролися. Як на мене, для того, щоб Україна пішла шляхом Центральної Європи, то повинен був бути першим президентом не представник комуністичної номенклатури, а людина, яка боролася за незалежність, тобто, скажімо, або Чорновіл, або Лук'янка, які були не просто там символами, та? А розуміли необхідність побудови абсолютно іншої форми життя.
Я тут не переконаний, що люди уявляли собі, як побудувати якісно інше, тому що все, що відбувалося останнім часом, оці 20 років, націонал-демократи, так звані, вони жодного разу не запропонували візії, концепції сучасної, дійсно, модернової України. Постійно йшло про що? Ну, от у нас там була стела червона з серпом і молотом, перефарбували, стала синя-жовта. Замість зірочки причепили тризу, подягли вишиванки, все. Проєкт «Україна» завершено. Насправді, завжди борються з ким? Росія завжди заважає. Хто заважав українцям 20 років будувати якісні дороги, я перепрошую?
Зараз про це поговоримо.
Літали літаки, бомбардували. У нас ти їдеш по дорогах, таке враження, що війна скінчилася вчора. Буквально тільки вчора.
Погоджуюсь.
І нас бомбили росіяни, очевидно. Якщо виходити з логіки національно-демократичного
табору. Але які націонал-демократи? От в мене запитання. Тому що, ну, візьмемо всіх основних очільників держави. І опозиції, і влади. Ніхто з них не боровся за незалежність України. Ні Янукович, ні Литвин, ні Симоненко, ні Ющенко, ні Тимошенко, вони не боролися.
Абсолютно
від того, що точно. Ющенко після того, як став президентом, почав згадувати про Голодомор, а не до того. Це не значить, що він раніше жив цими цінностями. Тому, коли ми говоримо про націонал-демократію, потрібно розрізняти також дуже багато різних складових. Якщо ми говоримо про націонал-демократа Івана Драча, до якого я ставлюсь добре, да, тобто у мене є до нього добре ставлення, але Іван Драч добре жив і при Радянському Союзі, він очолював партком в спілці письменників, і був лідером народного руху, дуже позитивний період його життя. Але зараз разом з Дмитром Стусом їздить вітати Януковича,
який є очільником
на 60 років, вони їздили вітати, що син одного з лідерів дисидентського руху Дмитро Стус, да, що Іван Драч. Що мене, ну, в принципі, трохи подивувало, скажімо так. Тобто від цих людей очікувати якісно нових змін, ну, я не думаю, що можна було. Тобто добре, що вони переходили на цей бік, на патріотичний бік, але очікувати від них чогось нового навряд чи. І от це біда, що в Україні боротьбою справжні рухопори, це була справа одиниць. Ми про це говорили на початку, на початку програми. Зрештою, дисидентів повернулися в 80-х роках. Ну, кілька, ну, два десятки. Для 50-мільйонної нації, скажу прямо, це було не дуже багато. Тобто в рух опору, навіть коли ми включилися, ну це кілька сот, потім кілька тисяч, ну кілька десятків тисяч. Також не так багато. І от тут є проблема, знову таки, яку ти підіймав, чи нація готова. Кількість героїв романтики була достатня для того, щоб стати прапором і для того, щоб залишитись героїчними сторінками в історії України, от як міфом. А критична маса населення, чи була вона готова, чи хотіла залишатись просто етнографічною масою, сьогодні з них можна ліпити українців, завтра можна ліпити росіян, післязавтра казаків, а післязавтра ще будь-кого, там тутейших, як казали в Польщі, от на частину православного населення, які не могли визначитись, вони там українці, білоруси, чи вони православні поляки. Ми які? Ми тутейші. От. Тут є проблема готовності нації, але це є ментальна проблема, яка не вирішується за рік, за два. І от тут завдання еліти, політичної еліти, допомагати цьому процесу. От у нашої еліти виявилися для цього не готова. І останній штрих, чому я завжди наголошую на патріотизмі. Іноді такі речі набагато більш важливі, професіоналізму можна навчити. Але якщо людина не має патріотичного відчуття, то вона свій професіоналізм буде спрямовувати на більш професіональне набиття кишень. Більш професійну крадіжку з державного бюджету, ані на благо нації. Тому, скажімо, балтійські країни, про які ти говорив, вони не просто реформували свої КГБ, вони їх розпустили і вирішили побудувати з нуля.
Та у нас не лише вважаючи, спецслужба, у нас і міліцію ось, треба так розпустити. І всі державні інститути.
Що легше людину з іншого фаху навчити бути професіоналом, але патріотом, аніж професіонала ось, навчити патріотизм. Тому у нас СБУ і залишились уламком КГБ, який і зараз займається просто тиском над своїм суспільством.
Привіт Хорошковському передамо, так?
І не тільки йому.
Зараз ще одна думка Віктора Уколова.
Маємо незакінчену незалежність, маємо неочищену від комуністичної ідеології і совка Україну. Це не те, про що ми мріяли, щоб Україна стала модерновою, сучасною, європейською, демократичною державою з ринковою економікою. Хтось говорив, що це має бути більш соціальна держава, інші говорили, що вона має бути більш капіталістичною, але ніхто не хотів бачити совкову Україну. Наразі маємо совкову Україну. Наразі маємо багато в чому бутафорну незалежність.
Отакий цвях.
Ну, це справедливо, на жаль. Тобто, реальна незалежність більш бутафорна. І не дивина, що зараз з святкування по декларації про суверенітет якраз очолюють і Литвин, і Янукович, які не мали
що з ними робити?
Ніякого відношення до боротьби за незалежність.
Відрізати шмат України. Це я ж про люстрацію говорив, в Україні це складно, тому що це значить, що треба було позбавити виборчого права, якби проводити люстрацію, величезної частини. Ну, мільйони людей, практично половина держави опинилися в
ситуації. Коли робили це Чехія, Польща, Литва, то вони не всі, хто співчував і навіть там був рядовим членом цих місцевих компартій, а лише тих, хто очолював, тобто старшу номенклатуру, тобто середню старшу номенклатуру, вони не допускали до влади, і ще раз кажу, і спецслужбівців. Тобто не йде мова про тих, хто просто голосував там колись за комуністів, а зараз за Януковича. Але ну це факт, що значна частина населення проголосувала за владу, за партію регіонів. Основною ідеологією, основними ідеологіями цієї партії є люди, які є російськими націоналістами. Тобто, фактично, які готові в перспективі до ліквідації самої української нації. І навіть не соромились про це говорити. Вони не вірять в її єдність, вони хочуть відокремлення якихось територій, наприклад, там Галичини, про що говорив один з ідеологів цієї партії. І за цю партію проголосувало дуже багато українців.
А що робити?
Ну, по-перше, не сидіти склавши руки, а навіть в такі важкі часи намагатися засновувати нові структури громадянського опору. Принаймні, я беру участь зараз в не стільки в політичному структуруванні, скільки в громадянському структуруванні. Звичайно, все бажано було спочатку, щоб в основі був якась організація, ну не скажу, як на кшталт ордена, але людей і щирих, і зі стратегічним баченням і мисленням, які би спромоглися кожен самостійно ще робити якісь проекти. Це дуже шлях буде важкий, і зрозуміло, що ані за місяць, ані за півроку ця робота не дасться в знайти.
Тобто ще 20 років будемо битися головою об стіну, так?
Ну, 20 років, це я не знаю, чи це є песимістичний чи оптимістичний сценарій. А ось будемо намагатися, звичайно, змінити ситуацію. І хочеться вірити, що наша справа все-таки переможе.
Ставимо крапку в бесіді з Олесем Донієм, який був героєм програми «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода». Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.